Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Komuna e Deçanit shpall gjendje emergjente pas elmimit masiv, shkaku nuk dihet ende. Përfaqësuesja e Kosovës në lojrat olimpike përcillet me ceremoni shtetërore drejt Tokios. Policia qetson rrugët e Havanas pas protestave të rralla në Kubë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra persona në Deçan ka kërkuar ndihmë mjekësore në ditët e fundit me simptomat e elmimit. Autoritetet tashmë kanë nisur përpjekjet për gjetur shkakun e këtij elmimi, ndërsa dyshimet zyrtare momentalisht janë te furnizimi me ujë nga ujësjellësi Hidrodrini. Për të kuptuar më të rehat në këtë temë, lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë nga Prishtina, Dorontina Baliu. Përshëndetje Dorontina.
Përshëndetje Krenare.
Çfarë dihet deri më tani lidhur me këtë ngjarje në Deçan?
Po krenore, deri më tani nga shifrat zyrtare që janë bërë të ditura, mbi 1000 pacient në total kanë kërkuar ndihmë mjekësore në Deçan nga shtunja, ndërsa qindra prej tyre kanë shfaqur simptomat e helmimit, përkatësisht vjellje, maramendje e të tjera. Në këtë situatë, sot komuna e Deçanit ka shpallur gjendje emergjente. Pacientët e parë kishin filluar të paraqiten me këto simptoma në qendrën e mjekësisë familjare në Deçan që nga 10 koriku. Dyshimet e para zyrtare nga menaxhmenti i kësaj qendre ishin në lidhje me furnizimin me ujë nga ujësjellësi rajonal Hidrodrini. Edhe disa qytetarë që folën për Radio Evropa e Lirë thanë se kishin vërejtur turbullim të ujit në rubinete gjatë gjithë javës. Të dielën, 6 mostra të ujit nga 6 fshatra të ndryshme të Deçanit ishin marrë për testim nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ndërkohë që personeli shëndetësor në Deçan mbajti evidencë të personave me simptoma të njëjta për të pasur më të lehtë përcjelljen e situatës epidemiologjike. Sipas kryetarit të Deçanit Bashkim Ramosaj, të hënën në mëngjes fluksi i pacientëve ka rënë, ndërsa të gjithë qytetarët e Deçanit janë udhëzuar të mos pinë ujë nga ujësjellësi derisa situata të sqarohet. Analizat cilësore kimike të ujit dolën brenda parametrave, ndërka që të hënën në mbrëmje Instituti i Shëndetit Publik doli me rezultatet e para nga analizat mikrobiologjike.
Po, çfarë tregojnë rezultatet?
Përfaqësues Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik kanë bërë të ditur dje se ende nuk mund të përcaktojnë shkakun e sakt të këtij helmimi. Sipas drejtorit të Institutit Nasser Ramadani, nga 6 mostra të testuara në 2 prej tyre kanë gjetur koloni të dyshimta të bakterieve. Megjithatë, testimi për këto bakterie sipas tij mund të vazhdojë deri në 48 orë për të arritur deri te rezultatet përfundimtare. Në ndërkohë, ai ka thënë se ka disa pista të dyshimta lidhur me këtë helmim, por që të gjitha deri më tani janë hipoteza. Ramadani tha se kanë pasur raste të helmimit të qytetarëve që nuk kanë konsumuar ujë dhe ose nuk janë gjetur fare në zonën që konsiderohet të jetë zona me helmimin masiv. Edhe Musa Berisha, drejtori i shëndetësisë në Deçan, tha për Radio Evropa e Lirë se territori nga ku vijnë pacientët e helmuar është zgjeruar dhe fluksi në mbrëmjen e djeshme dhe mëngjesin e sotëm po vazhdon fluksi pacientëve. Prokuria themelore e PE-s ndërkohë ka bërë të ditur se ka nisur hetimet lidhur me këtë çështje. Ndërsa sot një delegacion i Komisionit Parlamentar për Ekonomi do të vizitojë ujësjellësin Hidrodrini në Pej për të parë më afër gjendjen dhe dyshimet lidhur me helmimin nga uji.
Dorontina, të faleminderit për këto informacione, ndërsa juve dëgjues të nderuar juftoj të vizitoni faqen tonë në internet Evropa e Lirë për kuptuar më shumë për këtë situatë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Asmania ka dorëzuar flamurin e Kosovës ekipit olimpik i cili do të marrë pjesë në lojrat olimpike të Tokios që nisin këtë muaj. Pas sigurimit të një medalje të artë në lojrat të kaluara, kjo do të jetë hera e dytë që Kosova merr pjesë në olimpiad. Ekipi i Kosovës përbëhet nga 11 sportist. Hëllësit, na i sjell Taulan Qenaj.
Për herë të dytë me radhë, Kosova do të radhitet krah shteteve tjera në lojrat olimpike që do të mbahen në Tokio. Ekipit olimpik të Kosovës prej 11 sportistëve do t'i prijë gjudistja Majlinda Kelmendi, e cila e mori flamurin e Kosovës nga presidentja Vjosa Osmani. Ceremonia e dorëzimit të flamurit organizuat të hënën mbrëma në amfiteatrin e pishinës së Gërmis në Prishtinë, në praninë e shumë sportistëve, zyrtarëve të federatave, si dhe drejtuesve të shtetit. 5 vjet më parë në lojrat olimpike Rio 2016, Majlinda Kelmendi fitoj medaljen e artë. Këtë sukses ajo shpreson të përsërit edhe në Japoni.
Unë si kapitan e ekipit përbesoj edhe përshpresoj shumë që prap do të përfaqësojmë shtetin në mënyrën më të mirë të mundshme me dignitetin më të madh. Edhe përbesoj shumë që nuk do t'ju shkënjejmë në krye me trenerin ton Driton Kuka edhe me gjithë sportistët tjerë.
Gjatë ceremonisë së dorëzimit të flamurit të Kosovës, presidenti Avjosa Osmani tha që shteti i Kosovës krenohet me sukseset e sportistëve tashmë të dalluar edhe në arenën ndërkombëtare.
Ju lutem që ta mbani atë me krenari, sepse përfaqëson simbolin tuaj identitar, por edhe krenarinë me cilën ju do të garoni në këto lojra. Në valvitjen e tij do të valvoj edhe shpirti garues i secilit qytetar të Republikës së Kosovës, dëshira për ta bërë krenuar vendin tuaj, Republikën tuaj. Unë jam e bindur se ju do të udhëtoni drejt Tokios me pikrisht këto këmbgulje, me këtë dëshirë të zjartë për të fituar dhe për ta bërë krenuar emrin tuaj e të Republikës së Kosovës. Në këtë rrugëtim, një popull i tërë do të jetë pas jush.
Kosova do të përfaqësohet në këto lojra nga 11 sportist, 5 janë judist, 2 notar, 1 boksiere, 1 atlet, 1 mundës dhe 1 shenjetar. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krastiqi, tha se rritja e ekipit të Kosovës nga 8 sportist sa ishin në Rio 2016, në 11 sa do të udhtojnë drejt Japonisë, do të thotë shumë për sportin e Kosovës.
Pavarësisht rezultateve tuaja, pavarësisht nëse do të qëshohen apo jo në podium, dihuni krenar me arritje tuaja. Dihuni krenar për vendet që përfaqësoni, sepse ju jeni historia, jeni e armja e ndritshme e sportit ton, për çka ne jemi dhe të dijemi krenar gjithmonë. Sportistë të dashur, në emër të gjithë lëvizë olimpike në Kosovë, ju urojmë mbarësi dhe suksese në Tokyo 2020, urojmë t'ju shohim duke e lartësuar flamurin ton.
Lojrat olimpike Tokyo 2020 duhet të mbaheshin vitin e kaluar, por ato u shtyn për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe do të mbahen prej datës 23 korrik deri më 8 gusht. Kosova mori pjesë për herë të parë në lojrat olimpike në vitin 2016, që atëherë ishin organizuar në Rio. Nga atje me medalje të artë ishte kthyer judistja Majlinda Kelmendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Çenaj.
evropaelir.org Rrugët e qyteteve dhe qytetësave në Kuba janë dukur të qeta pas patrullimeve të mëdha të zyrtarëve policorë sipasoj protestave që kanë shpërthyer në këtë shtet më 11 korrik. Protestuesit kanë kërkuar rënje të komunizmit.